Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Međusobno priznanje Srbije i Kosova želja je Evropske unije, a ne i Srbije, izjavio Vučić. Kosovo da se fokusira na dijalog sa Srbijom, istakao predsjednik Evropskog savjeta Michel. Evropski savjet poziva na hitan opipljivi napredak na Zapadnom Balkanu. Ruske snage napreduju u Severodonjecku. Zapad mora poslati Ukrajini više teškog naoružanja za borbu protiv ruskih snaga, poručio generalni sekretar NATO-a Stoltenberg. Premijeri Crne Gore Abazović i Albanije Rama posjetili Ukrajinu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio vandalizam na partizanskom spomen groblju u tom gradu i najavio pomoć u saniranju štete. U narednih pola sata, između ostalog, još možete čuti šta je predsjednik Srbije Vučić rekao tokom posete Beogradu delegacije Američkog kongresa u kojoj je bila i senatorka Jean Shaheen.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
Svih 700 ploča uništeno u vandalskom napadu na spomen groblju u Mostaru, istoričar Dragan Markovina.
Ovo sad je sigurno organiziran način. Sinoć je sve razbijeno. Dakle, to znači da je neko organizirano s nekim ciljem došao. To nije moglo biti 1, 2, 3 čovjeka.
Crnogorskom i albanskom premijeru tokom posete ukrajinskom gradu Irpinu, jedan od domaćina govorio kroz šta građani prolaze tokom ruske agresije.
Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Status mista heroja.
Pojedini radnici Fijata sa strepnjom očekuju rezultate pregovora o njihovom statusu u ovoj fabrici. Kragujevčanin Igor Andžić jedan i od njih.
Ja sam fabriku posjećivo i kao srednjoškolac i kao dijete kad smo ušli u prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo reći sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odnosima Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da međusobno priznanje Srbije i Kosova je želja Evropske unije, a ne i Srbije. On je to kazao povodom izveštaja spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta, u kojem se prvi put decidno navodi očekivanje međusobnog priznanja Srbije i Kosova.
Ti neki ljudi tamo ne poštuju sopstveni pregovarački okvir koji je donela Evropska komisija, potvrdio Evropski savjet. U pregovaračkom okviru se piše i govori se o normalizaciji, sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Kosova i Srbije, kako ko tumači.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio u sredu da bi Kosovo trebalo da se fokusira na dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa, te napomenuo da svi sporazumi moraju biti realizovani na terenu. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga posredstvom Evropske unije postigli više od 30 sporazuma, od kojih većina nije realizovana. Michel je to izjavio u Prištini na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Ona je navela da je Kosovo posvećeno dijalogu sa Srbijom, ne samo zato što to zahtjeva međunarodna zajednica, već smatra da je to od vitalnog značaja. Evropski savjet je još jednom naglasio hitnost postizanja opipljivog napretka u rješavanju otvorenih sporova na Zapadnom Balkanu. U nacrtu zaključaka koje je predsjednik savjeta Charles Michel pripremio za sastanak zakazan za 23. i 24. jun, pozdravlja se dogovor koji su lideri Bosne i Hercegovine postigli 12. juna u Briselu. U nacrtu se posjeća i na značaj reformi u zemljama Zapadnog Balkana, posebno u vladavini prava. O ratu u Ukrajini. Ruske snage kontrolišu veći deo Severodonjecka uprkos žestokom otporu ukrajinskih snaga koje trpe gubitke u višenedeljnoj borbi za ključni grad na istoku zemlje. Rusija je poručila ukrajinskim snagama koje se skrivaju u hemijskoj fabrici Azot u ovom gradu da polože oružje, obećavajući da će osigurati humanitarni koridor za civile koji su također u toj fabrici našli sklonište. Zapadne zemlje moraju da pošalju Ukrajini više teškog naoružanja dok se bori protiv ruskih snaga koje napreduju na istoku zemlje, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. NATO već pojačava isporuke, kazao je Stoltenberg. Ukrajinske snage trpe bolne gubitke u borbama sa ruskim trupama u Severodonjecku i oblasti Harkova, rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. On je ponovio da je Ukrajini odmah potrebno moderno protivraketno oružje i dodao da ne može biti opravdanja da zemlje partneri odlažu isporuke oružja za Ukrajinu. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Anna Malier ranije je rekla da je Ukrajina dobila samo 10% oružja koje je zatražilo Zapada za borbu protiv ruske invazije. Premijeri Crne Gore i Albanije Dritana Bazović i Edi Rama stigli su u Kijev na poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Oni su prvi lideri zemalja Zapadnog Balkana koji su u zvaničnoj posjeti Ukrajini otkako je Rusija izvršila na nju agresiju 24. februara. Više pojedinosti Srđan Janković.
Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama sreli su se u Kijevu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, odakle je poslata zajednička podrška Ukrajini na putu ka Europskoj uniji. Na zajedničkoj pres konferenciji dvojica premijera su naveli da su spremni da podrže Ukrajinu i vojno i financijski. Albanski premijer Edi Rama je poručio da daje punu podršku davanju Ukrajini statusa kandidata u Europskoj uniji, jer sve tri države, kako je rekao, vjeruju u evropsku budućnost Ukrajine. Crnogorski premijer Dritan Abazović je saopštio da je u Crnoj Gori 10.000 izbjeglica iz Ukrajine i poručio da se država trudi da im pomogne. Zelenski se zahvalio Crnoj Gori na podršci i rekao da razumije da Crna Gora ima ograničene kapacitete, ali i poručio da je svaka pomoć važna. Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama stigli su u Kijev jutros rano 15. juna, gdje su otputovali na poziv ukrajinskog predsjednika. Oni su prvi lideri zemalja Zapadnog Balkana koji su zvanično posjetili Ukrajinu, koja se suočava sa vojnom agresijom Ruske federacije, a koja traje duže od 3 mjeseca. U prvoj Twitter objavi iz Ukrajine, crnogorski premijer Dritan Abazović je naveo da se zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom nalazi u Ukrajini radi pružanja podrške njenim građanima u odbrani prava na slobodu. Crna Gora će nastaviti da pomaže Ukrajini u ovom teškom trenutku i humanitarnoj katastrofi, naveo je Abazović na Twitteru. Abazović je naveo da su on i premijer Rama nakon dolaska posjetili Borodjanku, grad koji je razoren na početku invazije, svjedočimo paklu ratnog razaranja, zajedno sa premijerom Ramom molimo se za mir i stojimo čvrsto uz građane Ukrajine, naveo je Abazović. Potom su premijeri posjetili Irpin, gdje je, kako je Abazović naveo na Twitter nalogu, 1100 domaćinstava razoreno. Građani su dominantno napustili svoje domove, infrastruktura je uništena, saosjećamo sa Ukrajinom zbog brojnih gubitaka, života i patnje kroz koji prolaze mjesecima, naveo je premijer Abazović. Jedan od domaćina, dvojice premijera u Irpinu, govorio je o tome kroz šta je sve taj grad prošao.
U ovom gradu je bilo oko 10.000 stanovnika. Zbog ratnih dešavanja, u vrlo kratkom periodu su morali 2 puta da napuštaju svoje domove. Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Status mista heroja.
Abazović i Rama će se tokom dana sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ovoj posjeti je prethodio telefonski razgovor premijera Abazovića i predsjednika Zelenskog, tokom kojeg je Abazović istakao da Crna Gora pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine i da 100% podržava odnos Europske unije prema ruskoj agresiji. Ruska agresija na Ukrajinu počela je 24. februara ove godine. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji i u potpunosti slijedi međunarodne restriktivne mjere protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Partizansko spomen groblje u Mostaru na jugu BiH još jednom je oskrnavljeno i uništene su skoro sve nadgrobne ploče poginulih boraca narodno-oslobodilačke borbe tokom Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je posljednji slučaj devastiranja, opisavši ga kao surovi vandalizam, te je obećao da će grad pomoći u sanaciji štete. Inače, ovo spomen groblje je izgrađeno 1965. i delo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Prilog Melihe Kešmer.
Svih 700 ploča na spomen groblju u Mostaru izgrađenom 1965. godine uništeno je u vandalskom napadu počinjenom 14. juna. Za historičara iz Mostara Dragana Markovinu razmjere uništenja gore su nego one učinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina.
To je civilizacijska sramota Mostara da se gradski park u kojem se ništa ne može realno slomiti. Ima 0 do 24 zaštitarsku službu, ima video nadzor, a partizansko groblje nema. Nema ne zato što nema para, nego zato što je gradska uprava svaki put odbila, pa čak i onaj zadnji put kada je groblje donekle bilo obnovljeno prije nekoliko godina i kad je još bilo od te obnove plaćeni zaštitari i kamere i reflektori, da nastavi s tom praksom. Ovo sad je sigurno organizirana akcija. Sinoć je sve razbijeno. Dakle, to znači da je neko organizirano s nekim ciljem došao. To nije moglo biti jedan, dva, tri čovjeka.
Partizansko spomen groblje djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Posljednji napad za Seada Đulića, predsjednika Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačke borbe, produžetak je politika koje 30 godina vladaju Mostarom.
Ovo kristalna noć u Njemačkoj bila je 9. novembra 1938. Ovo je kristalni dan Mostara, se desio juče. Samo se pitamo hoće li slijediti i ovdje prema neistomišljenicima ili sabaštinicima antifašizma, hoće li slijediti ono što je slijedilo nakon kristalne noći. Jer rukopis, izjave, mržnja, način na koji se to radi su apsolutno isti.
Iz policije u Mostaru kažu u toku je uviđaj, govori Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nakon nekog urađenog očevida ustanovit će se kolika je materijalna šteta i tada će se krenuti traganje za počiniteljima ovoga vandalizma.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je posljednji slučaj devastiranja groblja, opisavši ga kao surovi vandalizam. Obećao je da će gradska uprava pokrenuti sve aktivnosti kako bi se sanirala nastala šteta. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I dalje o zbivanjima u Mostaru. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na vanrednoj sednici usvojila je danas glasovima vladajuće većine HDZ-a i Stranke demokratske akcije kontroverzne izmjene zakona o unutrašnjim poslovima tog kantona, prema kojem se uvodi funkcija zamjenika policijskog komesara. Iz opozicije tvrde da se tim zakonom uvode etničke podjele i u policiji, kao i da će sada svaka od vladajućih stranaka imati svoje policijske snage, te su neki od zastupnika opozicije napustili današnju sednicu, javlja Mirsad Behram.
Hercegovačko-neretvanski kanton dobio je danas izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, po kojima je jedna od najznačajnijih novina to što se uvodi pozicija zamjenika policijskog komesara. Iz opozicionog SDP-a, čiji su zastupnici danas napustili sjednicu skupštine, nakon što nije uvažen njihov zahtjev da se dvije tačke o izmjenama zakona o MUP-u skinu s dnevnog reda, tvrde da je sada Hercegovačko-neretvanski jedini kanton u federaciji koji će imati i komesara i zamjenika. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Tako da ćemo faktički imati jednog komesara, to jeste komesara koji će doći vjerovatno iz reda hrvatskog naroda i zamjenika komesara koji će doći iz reda bošnjačkog naroda. S time faktički mi dobijamo dvije partijske stranačke policije koje će upravljati procesima u našem kantonu.
Lulić tvrdi da vodeća bošnjačka partija SDA ovim izmjenama zakona krši svoje ranije principe kada su tražili da ministar unutrašnjih poslova i komesar ne mogu biti iz istog naroda. Lulić je danas javnost podsjetio i na krivičnu prijavu koju su zvaničnici SDA podnijeli još 2014. godine zbog pokušaja HDZ-a da i ministar i komesar budu iz reda Hrvata.
Baš iz ovog razloga što se dozvoljava da ministar i komesar mogu biti iz istog naroda. Sad SDA u to ne pravi nikakav problem.
Opozicija tvrdi i da se izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima uvodi i miješanje politike u rad policije, te navode kako je ta praksa napuštena još 2000. godine kada je, podsjetimo, provođen proces postratnog ujedinjavanja policijskih snaga u ovom dijelu BiH. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Ovim se vraćamo na neke godine prije 2000. gdje ministar faktički kadrovira zajedno sa komesarom buduće policijske službenike.
Nezavisna zastupnica u skupštini HNK Selma Sefić tvrdi da se izmjenama zakona o policiji uvode dodatne podjele u tom kantonu, inače poznatom po fenomenu podijeljenog obrazovanja, popularno nazvanom dvije škole pod jednim krovom.
Ako se politika upliče u unutrašnje poslove, dolazi do podjela i dolazi do novih segregacija, s tim da možemo odmah dobiti dvije policije pod jednim krovom.
U vladajućoj koaliciji tvrde da izmjenama zakona o MUP-u neće biti paralelizama. Zamjenik komesara prvog operativca policije postojao je na neki način i ranije kroz funkciju načelnika sektora uniformirane policije. To kaže HDZ-ov ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda i sada tvrdi
da se jednostavno ne može desiti situacija da tako važan organ kao što je uprava policije MUP-a HNŽ-a nema čelnog čovjeka. Znači, ako nema komesara, ima zamjenika, ima zamjenika, ima načelnik sektora uniformirane policije, ima VD itd. itd.
Predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago iz SDA tvrdi da je cijela priča opozicije zapravo predizborna politizacija, te da nema nikakvog miješanja politike u rad policije.
Naš zakon koji je nametnuo OHR od 2002. pa nadalje tretira taj način da komesar prije imenovanja rukovodilaca u upravi policije konsultuje se sa ministrom, ali ne znači da mora uvažiti njegove stave. U ovom novom zakonu nije ništa novo donešeno, nego je ubačeno konsultacija zamjenika komesara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Rusije i Srbije. Prvi put u 14 godina rusko većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije. U javnosti su se pojavile informacije da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veoma zainteresovan da se ono okonča. Informaciju je na saslušanju u Američkom senatu 9. juna ove godine podijelila senatorka Jean Shaheen, koja je kao deo delegacije SAD-a sredinom aprila u Beogradu imala sastanak sa predsjednikom Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Tek sa transkriptom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država javnost je saznala o čemu su iza zatvorenih vrata razgovarali senatori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom posete Beogradu sredinom aprila. Jedna od ključnih tema je bila promjena većinskog ruskog vlasništva u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji, u NIS-u.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
NIS je u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, ćerke firme Gazproma. I do Gazprom još nije potpao pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je pod sankcijama od 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Izaslanik Sjedinjenih Država za energetiku Amos Hochstein na saslušanju je izjavio da je sa predsjednikom Srbije u više navrata razgovarao telefonom, između ostalog i tokom posete senatora.
Svestan sam izjava koje je vama i drugima dao o njegovim naporima. Nisam još video konkretne aktivnosti, ali mislim da je on u pregovorima sa Evropskom unijom, sa Savetom i Komisijom oko načina na koji to okončanje ruskog vlasništva u NIS-u može legalno da se uradi.
Rekao je Hochstein. Promjenu vlasništva u NIS-u ocenio je kao dobar korak ka većoj nezavisnosti. Pooštrene sankcije Evropske unije kojim će od 1. decembra biti zabranjen uvoz nafte iz Rusije morskim putem direktno su pogodile Srbiju, odnosno ugrozile bezbednost snabdevanja sirovom naftom. Nafta se naime do Srbije iz Rusije doprema morem preko Hrvatske, jadranskim naftovodom Janaf. Odatle dolazi do NIS-a koji je dalje prerađuje i pušta u promet. U Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da će usled 6. paketa sankcija Evropske unije ruska nafta morati da bude zamijenjena naftom iz drugih izvora.
U zavisnosti od daljeg razvoja događaja u vezi sa snabdevanjem energentima u Evropi, nadležne institucije Republike Srbije će analizirati situaciju i donositi odgovarajuće odluke u cilju očuvanja energetske bezbednosti.
Navode u ministarstvu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U ministarstvu nisu želeli da komentarišu navode iznete tokom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. NIS nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Vladimir Medović, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, koji prati primjenu evropske regulative u Srbiji u oblasti energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino trajno rešenje promjena vlasničke strukture u NIS-u.
Ukoliko bi Gazprom Njeft, odnosno Gazprom, prodali svoje akcije u NIS-u državi ili nekoj trećoj strani, ili treća mogućnost da se prosto dogodi nacionalizacija ruske imovine u NIS-u,
ilustruje Medović. On pominje i mogućnost da NIS bude izuzet od budućih sankcija Evropske unije. Međutim, iznosi sumnju u održivost te ideje.
Po posebno u situaciji ako se preko njih se budu odvijele neke transakcije koje bi mogle biti protumačeno kao kršenje sankcija.
Kao jedna od mogućnosti za NIS u javnosti se pominjalo i to da ruski paket akcija preuzme azerbejdžanska kompanija Sokar. Mediji u Srbiji su u aprilu pisali o toj mogućnosti da bi premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila 13. aprila da ne bi isključila ni jedan scenario kada je reč o NIS-u, pa ni taj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
O neizvesnoj sudbini Fiatove fabrike automobila u Kragujevcu. Njeni radnici s nestrpljenjem očekuju ishod pregovora o rešavanju njihovog radnog statusa do početka proizvodnje modela na električni pogon planirane za 2024. godinu. Multinacionalna kompanija Stellantis, u čijem sastavu posluje i kragujevačka fabrika, im je ponudila da do tada rade u nekom od njenih proizvodnih pogona u Evropi, a potom da se vrate u matičnu fabriku. Većini radnika, posebno onima koji su odrasli uz fabriku i čiji su roditelji radili u njoj, ta ponuda je teška koliko i mogućnost dobijanja otkaza ukoliko je ne prihvate, zabeležio Branko Vučković.
Početak priče o specifičnom odnosu grada Kragujevca i kompanije Fiat datira iz vremena posle Drugog svjetskog rata, kada su tadašnji direktor fabrike Zastava Prvoslav Raković i vlasnik Fiata Gianni Agnelli potpisali ugovor kojim je kragujevačka fabrika kupila licencu za proizvodnju automobila Zastava 750, koji je ubrzo postao najpopularniji automobil tadašnje Jugoslavije. Uporedo sa razvojem fabrike automobila rastao je i razvijao se i grad Kragujevac, a odnosi grada i kompanije prevazišli su poslovni okvir, pa je početkom ovog veka na ulazu u Kragujevac Fiatu u znak zahvalnosti podignut spomenik. Među Kragujevčanima koji su emotivno vezani za fabriku automobila je i Igor Andžić, koji je želeo da nastavi porodičnu tradiciju u Fiatovoj fabrici.
Jer me to podsjećalo, da kažem, na detinjstvo i da je otac radio tamo u fabrici i znamo svi da je ta fabrika blisko sarađivala sa Fiatom.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ga za fabriku automobila vezuju brojne lepe uspomene.
Zato što zastavni radnici su imali dobre plate, mi smo imali mogućnosti da sa roditeljima odlazimo na letovanja, imali smo poklone za novu godinu.
Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, i danas osjeća radost i uzbuđenje kada se seti prve zarađene plate u Fiatovoj fabrici.
Ja sam fabriku posjećivao i kao srednjoškolac i kao dete kad smo ušli prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo je reći da sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
I 30-godišnji Milutin Kličković odrastao je o priče o fabrici, proizvodnji automobila i dobrobitima koje je donela Kragujevcu. On u Fiatovoj fabrici već 10 godina radi na poslovima sklapanja i montaže kočionog uređaja. I on je prilikom prvog susreta sa fabrikom bio impresioniran onim što je video, ali i pomalo uplašen.
Da mi je delovalo ogromno, većinski smo bili malce uplašeni, pošto ono ogromna fabrika, ozbiljna kompanija i tako to, pa ono da napravimo neke greške. Međutim, nije zapravo bilo toliko strašno, možda je trebalo par nedelja da se naviknemo.
Fiat ga je slao na usavršavanje u Torino, za što kaže da je bilo veoma lepo i korisno iskustvo koje mu može pomoći prilikom odlučivanja o ponudi za rad u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu.
Razlozi zašto bi išao u inostranstvo, zaista je lepo iskustvo otići i raditi u neku drugu zemlju, ali na kraće periode da, verovatno bi veliki broj radnika išao, uključujući mene. Na duže staze teško, pošto svako ovde, ne samo ja, nego većina radnika ima neke privatne poslove, ili ima porodice, ili ima neke obaveze koje ne može tako lako da ostavi.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa bi želeli da 2024. godine budu u fabrici kada u njoj počne proizvodnja automobila na električni pogon. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O položaju manjina u Hrvatskoj. Predstavnici srpske i romske zajednice zadovoljni su rezultatima sprovođenja operativnih programa za manjine u prošloj godini, koji su u sredu bili na dnevnom redu sednice Hrvatske vlade, javlja Enis Zebić.
Hrvatska vlada predstavila izvještaj o provođenju operativnih programa za nacionalne manjine u prošloj godini. Predstavnici srpske i romske manjine, kojima je u izvještaju i posvećeno najviše prostora, zadovoljni su postignutim, ali imaju primjedbe na dinamiku realizacije projekata i koordinaciju svih uključenih. Na gotovo 170 stranica pokrivena je kompletna problematika manjina od jezika i obrazovanja preko rješavanja ratnog nasljeđa do kulturne autonomije i socijalnih problema. Saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov.
Možemo reći da smo zadovoljni te da je ocjena prolazna. Međutim, ipak treba i ovom prilikom spomenuti da dinamika definitivno fali.
Po njenoj ocjeni, među područjima gdje su zajedničkim naporima, suradnjom vlade i predstavnika manjina napravljeni pomaci i obnova osnovne komunalne infrastrukture i obnova socijalne i kulturne infrastrukture srpske manjine. Međutim, ono s čime srpska manjina nije zadovoljna je provedba prava na odgoj i obrazovanje na srpskom jeziku i ćirilici, što je, kaže naša sugovornica, jedina garancija očuvanja nacionalnog identiteta.
I dalje imamo problem sa neregistriranjem škola. Ono što je također za nas problematično, to je i pitanje dvojezičnosti, i tu i dalje nema napretka, ne samo kada je u pitanju grad Vukovar, nego i kada su u pitanju druga naselja u kojima žive u značajnom postotku pripadnici srpske zajednice.
Zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi u izjavi za naš program zadovoljan je provedbom operativnih programa, osim što zamjera prebacivanje odgovornosti među onima koji ga provode.
I čim imate troje, četvero, petero njih koji su nosioci operativnih programa, onda se svako oslanja jednog na drugog. To je moja jedna od primjedbi, ali ono što je jako, jako dobro, upravo da je ova vlada prepoznala operativni program za nacionalne manjine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Po poznatom muzičkom festivalu Sunny Hill, čiji je osnivač Dukađin Lipa, otac svetske pop zvezde Duje Lipe, koji će biti održan u avgustu u Tirani umjesto u Prištini. Dok iz organizacije festivala tvrde da su razlozi za promjenu lokacije birokratske procedure resornih kosovskih ministarstava, iz vlade Kosova navode da je samo zatražena dodatna dokumentacija koja je nedostajala kako bi se dodelilo opštinsko zemljište festivalu na 99 godina. Javlja Sandra Cvetković.
Datum održavanja festivala Sunny Hill ostaje isti, ali se menja lokacija, odnosno on će od 4. do 7. avgusta umjesto u Kosovskoj biti održan u albanskoj prestonici. To je utorak večer saopštio javnosti putem Facebook naloga Dukađin Lipa, osnivač poznatog muzičkog festivala Sunny Hill. Kako je rekao, organizatori festivala su doneli takvu odluku jer su kosovske institucije kasnile sa izdavanjem dozvole za lokaciju koju je opština Priština dodelila festivalu na korišćenje na 99 godina. Lipa, inače odat svetski poznate pop zvezde Duje Lipe, napisao je da je ta odluka bila teška, ali neophodna. Dodao je i da je Sunny Hill dovodio neka od najvećih imena svetske muzike u Prištinu, te stvorio ogroman publicitet za Kosovo širom sveta. U međuvremenu je reagovao gradonačelnik Prištine Prparim Rama, također putem svog Facebook naloga uz navode da festival Sunny Hill odlazi iz Prištine zbog kašnjenja vlade na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Inače, Prparim Rama dolazi iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Potom se oglasilo Kosovsko ministarstvo administracije lokalne uprave koje je navelo da nije poništilo ili vratilo na ponovno razmatranje odluku o dodjeli opštinskog zemljišta na 99 godina festivalu Sunny Hill, već da je samo zatraženo pojašnjenje i dodatna dokumentacija koja nedostaje. Navodi se i da je zatraženo dodatno pojašnjenje kao što je projekat investitora i dinamički plan realizacije investicije te bankarski promet za prethodnu godinu. Napomenuli su da se taj odgovor opštine još uvijek čeka. Sa druge strane, premijer Albanije Edi Rama je izrazio zadovoljstvo što će se Sunny Hill održati u Tirani. Dua Lipa i njeni gosti će svojim sjajem osvetliti prestonicu Albanije, napisao je Rama na svom Twitter nalogu. Ulaznice za treće izdanje Sunny Hilla, koje su već kupljene za festival u Prištini, važeće i za Tiranu. Zahvaljujući ovom festivalu, Priština je ugostila neke od najvećih svetskih muzičkih imena poput Miley Cyrus, Dua Lipe, Kelvina Harrisa i drugih velikih umjetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji podsjećamo na važnost dijaloga i uvažavanja drugog i drugačijih, bez čega ne možemo u društvo zemalja Evropske unije. To ističu i Znanstveni dijalog centra iz Mostara, koji rade na projektu integrativnog obrazovanja. Projekt menadžerica Gordana Aničić.
To je jedan od onih ciljeva zašto se mi bavimo ovim i zašto insistiramo na obrazovanju i djeci, da između njih potaknemo dijalog, toleranciju, suživo, da se nauče živjeti jedni s drugima, da vide jedni druge, da postanu vidljivi jedni drugima i da shvate da nisu opasnost jedni drugima.
Govorit ćemo i o neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, o čemu je nedavno bilo riječi u Brčkom, a mi na Dizdari sa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama. Sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela.
Saznaćemo više i o tome na kojem je nivou napretka BiH što se tiče recikliranja otpada. Odličan posao radi Ekopak, vodeći operator sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH, čija direktorica Amela Hrbat kaže.
Ne možemo se porediti sa Njemačkom, ali možemo sa zemljama regiona, pa čak i nekim zemljama Evropske unije kao što su Rumunija i Bugarska. Recimo tu je negdje nama mjesto i tu smo negdje što se tiče stope reciklaže.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji financira Europska unija rade na zaštiti životne sredine. Tamara Todorović iz Porto Montenegro.
Da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
A čućemo i priču jednog od rijetkih majstora za izradu lađi, Kenana Bužimkića iz Bosanske Krupe, koji u Sloveniji naučio više o drvetu i zaradio novac da bi pravio lađe.
Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor.
Ostanite s nama i poslušajte sve naše priče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pažnju bosansko-hercegovačke ali i regionalne javnosti zadnjih dana privukao je gest učenica i učenika dvije osnovne škole u Mostaru, koje rade odvojene na bosanskom i hrvatskom jeziku, a koji su zajedno simbolično posadili drvo prijateljstva. To je dio višegodišnjeg projekta integrativnog obrazovanja kojeg u multietničkim sredinama u Hercegovini provodi Nansen Dialog centar iz Mostara. U tom centru kažu kako je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini upravo podijeljeno obrazovanje, što za posljedicu ima stalne tenzije u društvu i što otežava ispunjavanje uslova za priključenje Evropskoj uniji. O tome više u temi Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je Dejtonskim mirovnim sporazumom etnički rascjepkana, što se odnosi i na obrazovni sistem, pa imamo praktično tri obrazovna sistema, te je vijest da djeca iz različitih etničkih grupa sarađuju, objašnjava za naš radio Vernes Voloder, projekt menadžer NDCA Mostar.
Ne produciramo dovoljno pozitivne energije, pozitivnih memorija. Nažalost, ne stvaramo te mostove prijateljstva i ono što je u normalnom svijetu normalno u Bosni i Hercegovini čak i 30 godina nakon rata i nije toliko normalno.
Stanje u društvu u Mostaru je takvo da se svako malo događaju manji društveni zemljotresi u vidu uličnog nasilja, prvenstveno kroz navijačke grupe, ali i tinejdžeri se s vremena na vrijeme sukobljavaju na bivšoj liniji razdvajanja. Vernes Valoder.
Imamo upravo ovakvu situaciju čak i 30 godina nakon rata da još uvijek imamo tu vrstu društvenih problema i da smo na par koraka udaljeni uvijek od nekog, da tako kažemo, nasilja nekog jačeg intenziteta.
U Mostarskom Nansen Dialog centru smatraju kako je uzrok problema u podijeljenom obrazovanju. Posljedica podjela u obrazovanju su monoetnički narativi, naglašava projekt menadžer NDCA Mostar Vernes Valoder.
Ako kreiramo tu vrstu jednog dominantnog monoetničkog narativa i nestvaranje mostova prema drugim narativima, onda naravno i pružamo mogućnost za veliki nivo nerazumijevanja, a nerazumijevanje vodi do straha i mogućnosti novih konflikata.
Zato Nansen Dialog Centar Mostar provodi projekte povezivanja pokidanog BH društva. Jedan od njih je projekat pod nazivom Nansen model za integrirano obrazovanje, u koji je uključeno preko 20 škola u Hercegovini i u kojem svake godine direktno učestvuje oko 200 učenika. U projektu učestvuju i monoetničke i takozvane dvije škole pod jednim krovom. U početku je išlo teško, kaže za naš radio Gordana Aničić, projekt menadžer UNDC u Mostar.
I sad kad su krenuli, oni sami nas zovu da se uključe, da budu dio ovog programa te neke druge nove škole. Kada vide ovakve pozitivne priče koje izađu kao drvo prijateljstva u medijima, onda budemo upitani od strane drugih škola da li mogu učestvovati i uključiti svoju djecu u ovu priču.
U NDC u Mostar rade sa desetinama škola u Hercegovini s ciljem izgradnje kulture mira, dijaloga te uvažavanja drugog i drugačijeg. U fokusu su Mostar, Prozor i Stolac jer su to multietničke zajednice u kojima suživot još nije uspostavljen. Primjer je srednja škola Stolac, koja je prije nekih 15 godina bila čak predmet razgovora najviših stranačkih zvaničnika zbog tenzija. To je jedna od 50 škola takozvanih dvije škole pod jednim krovom, podsjeća projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder.
Jedna etnička grupa pohađa jutarnju smjenu, kada oni završe svoju smjenu, onda druga etnička grupa pohađa tu istu školu. Znači može se reći da djeca dvije nacionalnosti koriste jednu školu, ali ne u isto vrijeme.
Gordana Aničić, projekt menadžer u NDC-u Mostar, kaže kako već godinama u Stolačkoj srednjoj školi rade sa učenicima i profesorima uz pomoć metoda kao što su treninzi i seminari. Koriste prostor između smjena, kaže Aničić.
Ali imaju jedan slobodan prostor od sat vremena, to su tako, kako da kažem, smislili da ne bi došlo do kontakta između učenika, ali evo nama je dobro došlo da iskoristimo taj prostor, da povežemo učenike kroz razne aktivnosti.
Jedna od aktivnosti je i Nansen model za obrazovanje koji se provodi 2 puta sedmično, dodaje Gordana Aničić.
Djeca iz obje etničke grupe budu pomješane, bude napravljen jedan multietnički razred i imamo 2 profesora koji su isto pripadnici obe dvije skupne i oni rade s njima na ovim temama kao što smo rekli, kultura dijaloga, tolerancije, integracije, mira i demokracije.
U Nansen Dijalog Centru Mostar kažu da se primijeti promjena u srednjoj školi Stolac. Vide djecu u dvorištu da su zajedno, a djeca koja učestvuju u projektu postaju otporna na konflikt u vezi sa pitanjima kojima se projekat bavi. Danas ta škola predstavlja primjer promjene ka otvorenoj i inkluzivnoj školi koja promovira kulturu dijaloga i tolerancije, ističu u NDC-u. Inače, Nansen Dijalog Centar Mostar krenuo je u septembru 2000. godine u okviru regionalne Nansen Dijalog mreže koju je finansiralo Norveško ministarstvo vanjskih poslova. Ispočetka su radili na projektima demokratizacije postratnog društva, a od 2007. godine su se orijentirali i na podijeljeno obrazovanje, u kojem su mladi podijeljeni u cijeloj vertikali, naglašava projekt menadžer Nansen Dijalog Centra Mostar Vernes Voloder.
U podijeljenim vrtićima, podijeljenim osnovnim školama, kasnije podijeljenim srednjim školama, i kako mi možemo očekivati od mladog čovjeka da razmišlja drugačije ako provede svojih prvih 17-18 godina svog života upravo u tom nekakvom zatvorenom monoetničkom okruženju.
U NDC u Mostar ističu da bez dijaloga i uvažavanja drugog i drugačijeg Bosna i Hercegovina ne može jednog dana postati članica Europske unije. Projekt menadžer u NDC-u Gordana Aničić.
I to je jedan od onih ciljeva zašto se mi bavimo ovim i zašto mi insistiramo na ovakvim projektima i zašto insistiramo na obrazovanju i djeci da između njih potaknemo dijalog, toleranciju, suživo, da se nauče živjeti jedni s drugima, da vide jedni druge, da postanu vidljivi jedni drugima i da shvate da nisu opasnost jedni drugima.
Cilj je zapravo društvena kohezija u BiH, dodaje Gordana Aničić.
Pokušavamo im stvoriti neke navike da zajedničkim snagama, zajedničkim radom mogu promijeniti i napraviti promjene počevši od lokalne zajednice pa tako i šire.
A u NDC u Mostar kažu da njihovi projekti imaju i širi značaj, jer u kontaktima sa kolegama iz inostranstva saznaju da je širom Europe sve prisutniji problem nepovjerenja između takozvanog domicilnog stanovništva i migranata. Stoga je potrebna reforma obrazovanja radi uključivanja mirovnih predmeta u programe, objašnjava projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder.
I to je jedini način na koji možemo graditi i spajati različite dijelove našeg društva koje je, nažalost, razbijeno 90-ih godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnice nekoliko nevladinih organizacija iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva koje se bave pravima žena sastale su se u Brčkom kako bi razmotrile zajedničku inicijativu na usklađivanju krivičnog zakonodavstva Brčkog distrikta sa Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatijom kao Istanbulska konvencija. Priču je zabilježio Zoran Matkić.
Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija je ratificirana prije 9 godina, ali preuzete međunarodne obveze po kojima kazneno zakonodavstvo treba biti usklađeno s odredbama konvencije još uvijek nisu ispunjene. Obzirom da to nije urađeno, organizacija Gender iz Brčkog, Fondacija Lara iz Bijeljine te organizacije Sarajevski otvoreni centar i branitelji građanskih prava iz Sarajeva dati će zajedničke prijedloge Brčanskoj skupštini i tamošnjoj vladi. Direktorica Fondacije Lara Radmila Žigić.
Prema posljednjim istraživanjima koje OEBS radi u Bosni i Hercegovini, gotovo svaka druga žena je u dobi starijoj od 15 godina preživjela neki oblik nasilja od strane muškog partnera, nepartnera ili muškog nasilja. Veliki dio tog nasilja otpada i na seksualno nasilje. Već se smatra da je seksualno nasilje zločin sa najvećim tamnim statistikama, najteže se prijavljuje, najteže se o njemu govori.
Živimo u sredinama gdje je žrtva seksualnog nasilja najčešće stigmatizovana, dodaje Radmila Žigić.
Na mnoge od tih problema sa kojima se žene žrtve nasilja susreću, a posebno žrtve seksualnog nasilja, daje odgovore Istanbulska konvencija, jer je nastala nakon niza istraživanja, analiza i praksi i dala je neke standarde kojima bi se obezbijedilo da žrtva kroz proces prijavi nasilja pa sve do izricanja kazni prođe sa što manje dodatne viktimizacije, odnosno da što manje bude povrijeđena, da bude rehabilitovana, da bude obeštećena i da počinilac naravno bude kažnjen.
Nezamislivo je da se opis bića silovanja u Kaznenom zakonu još uvijek tretira kao seksualno nasilje pod prisilom i izravnom prijetnjom, a ne kao kazneno djelo koje prepoznaje Istanbulska konvencija. Amina Dizdar, koordinatorica programa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama i država ih priznaje i govori vam vrlo jasno, mi smo tu za vas i možete slobodno da nam se obratite, jer sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela. Ne postoji psihičko nasilje osim kao oblik nasilja u porodici. Dakle, ako vas vaš partner proganja, prati, prijeti, vrijeđa, dakle nije samo fizičko nasilje oblik nasilja, to se ne prepoznaje kao nasilje nad ženama.
Pravna savjetnica u Fondaciji Lara, Slađana Milovanović, kaže da Zakon o kaznenom postupku ima niz nedostataka kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u obitelji.
Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta ne poznaje pojam žrtve u svojim odredbama. Recimo, on ne sadrži odredbe, primjer rad kad vam kažem, znači da moraju određeni članovi konvencije biti uključeni u sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Neko će reći, jeste, ali postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kako god, ali on nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Iz Brčkog je odaslana zajednička poruka nevladinih organizacija da se preuzete obveze ratificiranjem Istanbulske konvencije moraju ispuniti što žurnije, jer svakim odlaganjem i dalje najviše trpe žrtve nasilja, žene i djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Po reciklaži, u ostalom kao i po svemu drugom, Bosna i Hercegovina zaostaje za razvijenim državama Europske unije. No da ipak nije sve posve crno u sektoru upravljanja i iskorištavanja ambalažnog otpada, potvrđuju podaci neprofitne sarajevske kompanije Ekopak, koja je dozvolu za rad dobila prije tačno 10 godina. O tome ćemo više saznati u temi Arnesa Grbešića.
Više od 100.000 tona različitog ambalažnog otpada završilo je u postrojenjima za reciklažu nakon početka rada neprofitne kompanije Ekopak, vodećeg operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadima u Bosni i Hercegovini. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat.
I u periodu 2012-2021. ukupno smo predali na reciklažu 102.393 tone ambalažnog otpada. E sad, kad to pretvorimo u kamione šlepere, to je jedna kompozicija kamiona od 5.700
recimo otprilike kamiona, kad bi poredali sve te kamione jedan do drugog, pa to bi bila jedna kolona od recimo Sarajeva do Konjica ili čak i duži.
U Bosni i Hercegovini ne postoje reciklažni centri za sve vrste ambalažnog otpada.
Najpoznatiji reciklažni kapacitet je fabrika Natron Hayat u Maglaju, koja reciklira karton i neke vrste papirne ambalaže. Zatim PET boce se recikliraju u mjestu Rudanka kod Doboja. Fabrika se zove Omorika. Reciklaža različitih vrsta folije, najlona i slično se reciklira u najvećoj fabrici za tu vrstu ambalažnog otpada. To je Velplast u Posušju. Osim Velplasta postoje i neke manje, kao što je Ekofilm, kao što su isto tako neke u srednjoj Bosni. Dalje, što se tiče reciklaže metalnih limenki, bilo da su aluminijske ili željezne, one se recikliraju u željezari Ilijaš, nešto malo isto tako ide u Zenicu.
U sklopu regionalnog projekta upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu, koji se u Bosni i Hercegovini realizuje u Bihaću, Novom Travniku, Konjicu i Iliđi, u prošloj godini predato je na reciklažu više od 150 tona staklene ambalaže, što je za blizu 30% više nego u 2020. godini. Među materijalima koji se ne mogu reciklirati u Bosni i Hercegovini je i staklo.
Prikupljene staklene boce i tegle izvozimo u fabriku koja se zove Vetropak Straža, a nalazi se na granici Hrvatske i Slovenije u mjestu Hum na Sutli. Isto tako ambalažu koja sadrži ostatke ili je onečišćena opasnim materijama preko našeg partnera izvozimo u Austriju na spaljivanje, dakle za proizvodnju RDF-a, gdje isto također idu i neke količine višeslojne ambalaže i tetrapaka.
Po reciklaži Bosna i Hercegovina značajno zaostaje za naprednim državama Evropske unije.
Mi se ni u jednom drugom segmentu ne možemo porediti sa razvijenim zemljama Zapadne Evrope, pa tako ni u ovom segmentu. Šta je suština? Ovdje se radi o preuzimanju pravne stečevine Evropske unije za koje se naša zemlja obavezala na svom putu ka svom članstvu da će preuzeti. Dakle, u okviru te pravne stečevine postoji Evropska direktiva 94/62 koja tretira ambalažni otpad. Nažalost, naša zemlja se trenutno nalazi poprilično daleko od evropskih integracija, ali imamo dobar podzakonski akt koji je postavio ciljeve. Naš opšti cilj je 35%, što nije nimalo nizak cilj za reciklažu, naprotiv, rekla bih da je izazovan.
Mogućnost da proizvođači ambalaže, punionice, uvoznici, distributeri i trgovci osnuju svog operatera sistema preko kojeg ispunjavaju zakonske obaveze, dobra je praksa preuzeta iz evropskih zemalja, koja se pokazala najefikasnijom i najracionalnijom. 7 vodećih kompanija iz različitih ambalažnih branši iz cijele Bosne i Hercegovine osnovalo je Ekopak 2011. godine, pojašnjava se na web stranici operatera. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat kaže da je u to vrijeme na približno 60% teritorije Bosne i Hercegovine bilo uspostavljeno organizovano prikupljanje komunalnog otpada.
Kad su naše kolege iz Slopaka, dakle to je operator sistema u Sloveniji, prije nekih 20 godina počeli sa radom, država Slovenija je na 95% svoje teritorije imala već instalirane kapacitete za sortiranje, odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Dakle, vidite razlike u kojima počinjemo, tako da ne možemo se porediti sa Njemačkom, ali možemo sa zemljama regiona, Srbijom, Makedonijom, pa čak i nekim zemljama Evropske unije kao što su Rumunija i Bugarska. Recimo, tu je negdje nama mjesto i tu smo negdje što se tiče stope reciklaže.
Reciklaža zahtijeva infrastrukturu, od kontejnera do odgovarajućih kamiona i reciklažnih dvorišta. Zato je potreban novac. Još jednom direktorica Ekopaka Amela Hrbat.
Trebamo biti svjesni da se ti procesi dešavali i u zemljama Evropske unije. Nije se, kako bih rekla, ni Evropska unija rodila sa tim kontejnerima. I tamo su jednom počeli sa postavljanjem kontejnera, i tamo su jednom počeli sa edukacijom stanovništva, ali oni su već u ovom postupku 30 godina. Nekakav prosjek iz zemalja Evropske unije kaže da Od kad se počne uspostavljati sistem pa do prvih vidljivih rezultata treba da prođe 3 do 5 godina. Pazite, govorimo o zemljama Evropske unije koji apsolutno imaju infrastrukturu i koji samo nadograđuju, odnosno razvijaju sistem upravljanja ambalažnim otpadom. Ako to prenesemo na naše bosansko-hercegovačke uslove, onda tih 3 do 5 godina postaje 15 ili 20 ili tako dalje, ali kažem, ovo je jedan proces koji ćete ili početi pa vremenom imati uzlaznu putanju, kao što je slučaj sa ekopakom, ili ćete reći mi to ne možemo, pa nemamo, pa tako dalje i onda ostanete gdje jeste ili nazadujete.
Kada se radi o komunalnom otpadu, situacija je međutim još gora nego iskorištavanje ambalaže. Bosna i Hercegovina je zajedno sa Srbijom po tome na začelju Europe. Gotovo sav komunalni otpad koji nastaje u domaćinstvima i firmama u Bosni i Hercegovini završava na deponijama. Najbolje rezultate ima Njemačka, gdje blizu trećine te vrste smeća stiže na deponije, dok se više od 65% vraća u ponovnu upotrebu. Njemačka je u tome 2018. godine dostigla ciljeve Europske unije za 2035. godinu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji finansira Evropska unija rade na zaštiti životne sredine. Nosioci projekta su grad Trebinje, komunalno preduzeće iz Nikšića i crnogorska Force Porto Montenegro. Više o tome saznao je Nebojša Kolak.
Pod nazivom Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine sprovodi se projekat na području Nikšića i Trebinja. Projekat je počeo sa realizacijom još 1. decembra 2020. godine, a rok za njegovu realizaciju je 30 mjeseci. U okviru projekta se radi upravljanje i menadžment čvrstim otpadom, zatim poboljšanje tehničkih uslova rada dva grada, a ujedno se i podiže kapacitet institucija. U projekat su uključena i djeca. Nataša Tučić, projekt menadžer Trebinje.
U ovom momentu nam je u toku konkurs gdje djeca 6. razreda osnovne škole su nam dostavljala i dostavljaju još uvijek do kraja ove sedmice svoje likovne radove, a djeca 1. razreda srednje škole imaju priliku da dostave literarni rad na temu zaštite životne sredine gdje su obezbjeđene i prigodne nagrade za prva 3 mjesta.
Projekat se paralelno sprovodi na području Nikšića. Tamara Todorović, Force Porto Montenegro.
Ono što nas je motivisalo da pripremimo ovaj projekat je ta negdje nezadovoljavajuća situacija i veliki broj izazova u oblasti zaštite životne sredine kojima se suočavaju i u Nikšiću i u Trebinju i da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
Aktivni učesnik u ovom projektu je javna ustanova Komunalno iz Trebinja koja će kroz projekat obogatiti svoju tehniku koja im je potrebna da se brinu o životnoj sredini. Mila Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Osnovni benefiti koje komunalno preduzeće i mi kao lokalna zajednica očekujemo kada ovaj projekat u pitanju, to je unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta. Moram da kažem da su predstavnici komunalnog preduzeća, njih 5, zajedno sa komunalnom policijom grada Trebinja učestvovali na jednoj edukativnoj radionici koja se održavala sredinom mjeseca aprila u Nikšiću, gdje su eminentni profesori sa Novosadskog univerziteta dali smjernice i načine na koje treba obratiti pažnju kada je upravljanje otpadom u pitanju.
Kada govorimo o opremi iz ovog projekta, to su polupodzemni kontejneri, zatim kosilice, čistilice i elektroduvači. Sve što proiziđe iz ovog projekta je značajno, ali možda je najznačajnije ono što ističe Tamara Todorović.
Kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana koja nam je negdje veoma važna u čitavom ovom procesu, koja uključuje različite komunikacione kanale od publikacija, zatim medijske kampanje, radionica i direktan kontakt sa građanima i slično.
Ovaj projekat finansiraju gradovi Trebinje i Nikšić za 45% sredstava, dok Europska unija obezbjeđuje 55% novca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nekada je svako naselje u Zunu imalo svog majstora za izradu lađi. Među rijetkima koji se danas bave tim poslom je mladi Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe, zaljubljenik u Unu, lađe i lađare. Prije 5 godina je otišao iz Bosne i Hercegovine kako bi zaradio novac za neophodne mašine i osiguranje uslova za izradu lađi. On svoj san sada ostvaruje, a s njim je razgovarala Azra Bajrić.
24-godišnji Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe od djetinjstva je opčinjen lađama. Prve daske i eksere krupskim majstorima za izradu lađa dodavao je sa nepunih 9 godina. Kao srednjoškolac za džeparac je zarađivao učeći ovaj zanat.
Najbitnije kod lađe prije svega je dobar materijal. Ako je dobar materijal, mora i lađa biti kvalitetna. Lađa kad se pravi koristimo jelovinu najčešće, pošto do nje najlakše dolazimo jer i naše područje je bogato jelovinom i dosta pilana koristi jelovinu u svojim pilanama, sječu i tako. A još se koristi i hrast, naravno. Po meni, ljepota lađe je do oblina. Znači, ako pogodimo sve te neke obline, dobijemo tu dobru lađu koja je fina i na oko, a u isto vrijeme i kvalitetna, naravno.
Nedugo nakon punoljetstva, Kenan je otišao u Sloveniju, no svaki slobodan dan koristi za dolazak u Krupu.
Prije nekih 5 godina sam morao napustiti državu Bosnu i Hercegovinu za bolje sutra. Naravno, otišao sam u Sloveniju raditi. Radim baš sa drvetom. Uz to mi je još dobro što sam upoznao još dosta toga vezano za drvo, za strukturu drveta, za izgled drveta, za ljepotu drveta i sve tako. Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, nešto sebi napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor, tako da kažem. Znači, ja ovaj posao, sa ovim poslom odmaram zapravo, tako dođe.
Već je izradio 60-ak lađa, žao mu je što ovaj zanat polako izumire.
Još nešto malo što je ostalo, to sad najviše izvlače ovako ove velike lađe, kao što sad pravimo, to su namijenjene za više osoba lađe, za turiste, za tako nešto. A nažalost, sve ove manje lađe, baš ove naše unske te lađe za neki 4-5 osoba, sve manje i manje. Prije su ti lađari bili, svaka porodica, svako pleme imalo nekog svog majstora koji je pravio njihove lađe. Svaka ta porodica imala svoj neki izgled lađi, pa su tu bili neki Sivići, bili su Halkići, bili mi Bužimkići.
Kenanu su najdraže lađe za unske lađare, tradicionalno takmičenje na Uni, na kojim je prvi put učestvovao kao 9-godišnjak. Posljednjih 5 godina bio je prvi. Lađa za lađare, kaže, ima svoje zahtjeve.
Specifična je po tome što ima dugačak pod. Gledajući na prvo ovako kad se pogleda, misli se da je sve u stvari jedan pod, da nema ni prednje ni zadnjeg kljuna, ali kad pogledamo uzduž vidimo tu oblinu na kojoj ona stoji na vodi. Da ni jedan kljun nije u vodi, a da je najveći gaz nad vodom duž nije, tako da nema tog cupkanja na vodi da nas ne usporava i tako nešto. Njena specifičnost je još što je i daska malo tanja od inače, krojimo je tako po dužini ekserića. Dosta znači ako je lađa, evo kao što vidite, lagahna, jer da bi dobila na startu tu brzinu, mora biti lagahna, suha i prikladna za taj start.
Ne zna da li više voli izrađivati lađe ili voziti na Uni. Marljivo radi da može uživati u svom hobiju koji bi jednog dana trebao postati i stalno zanimanje.
Mislim da sad da moram da odlučim da bi zaboravio i Evropsku uniju i Sloveniju i Njemačku i sve bi zaboravio, radio bi ovaj posao. Jer nekad novci stvarno nisu toliko bitni, ali se može fino živjeti. Može se dosta zaraditi. Sve zahtjeva svoju neku financiju. Od tog najmanjeg ekserića, šerafa, pa nakupi se uvijek i ima toga. Da dosta je i skupo, ali se može se i dobro i naplatiti. Planiram napraviti objekat negdje 10 sa 8 otprilike da bi se moglo manevrisati sa 2 lađe okrećiti u svakom, kako mi treba, kako da mi najbolje paše. Ja bi najviše volio da se bavim s tim poslom, ali tako je kako je. Uvijek će se naći vremena da se napravi dobra i kvalitetna lađa.
Una je nezamisliva bez svojih lađa. Vremenom su mijenjale oblik i funkciju, no krupske su oduvijek bile čuvene po svojoj ljepoti. Zahvaljujući mladom Kenanu, budućnost krupskih lađa na Uni je osigurana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.